Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Άκουσε τη φωνή του μες στη βροχή που σβήνει σιγά. Ουραγιού τόξου χρώματα δειλά προβάλλουν. Κοίταξε, φεύγουν οι σκιές. Πάρε κουράγιο και μικρές. Δώσε τη δύναμη παντού, φτάσε τα αστέρια του. Ξεφεύγουν οι σκιές. Πάρε κουράγιο και μιλές. Ό,τι περνάς, πες αυτός. Έλα και πάδισε στο φως.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Στην γκρίζα παραγούλα κοντά στο καπηλιό, ο μπάρμπας τα θυζούσε με το σταχτή παλτό. Τον λέγανε κορόιδο, τον φώναζαν κουτό, γιατί έλεγε πατέρα ότι έχει το Θεό. Τους γελούσε γλυκά κι ήταν όλο χαρά. κι ας του δέναν κορδέλες, σκουπίδια στο παλτό, τους κοιτούσε λες και ήθελε να πει ευχαριστώ. Πρωί κινούσε μόνος το μεροκάματο και βάσταγε μια τσάντα με λίγο φαγητό. Μα του στείναν καρτέρι, του τάρφαζαν κι αυτό, γιατί έλεγε πατέρα ότι έχει το Θεό. Τους γελούσε γλυκά κι ήταν όλο χαρά. Κι ας του κλείναν το δρόμο και δίχως κολατσιό, τους κοιτούσε λες και ήθελε να πει ευχαριστώ. Θυμάμαι ήταν Πέμπτη, χειμώνας παγωνιά, που τα παιδιά κρυφτήκαν κοντά στη ρεματιά. Του μπέρδεψαν το πόδι, τον σπρώξαν στο γκρεμό, γιατί έλεγε πατέρα ότι έχει το Θεό. Τους γελούσε γλυκά κι ήταν όλο χαρά. Στο αίμα βουτυγμένο τον βρήκαν το φτωχό, μα τους κοίταζε λες κι ήθελε να πει ευχαριστώ. Τον είδαν άλλη μία φορά στον ουρανό, σαν φώναξε ο πατέρας εκείνο το κουτό. Τον χάιδεψε μ' αγάπη, τον φίλησε γλυκά και μπροστά του τον επήρε στη δικιά του τη χαρά. Έγειρε απαλά στη ζεστή αγκαλιά, μα γύρισε πριν φύγει με βλέμμα τρυφερό, τι χρωστούσε να τους πει ακόμα ένα ευχαριστώ. Έγειρε απαλά στη ζεστή αγκαλιά, μα γύρισε πριν φύγει με βλέμμα τρυφερό, τι χρωστούσε να τους πει ακόμα ένα ευχαριστώ.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, από το 5ο κεφάλαιο. Όποιος πιστεύει πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, αυτός είναι γεννημένος από το Θεό. Και όποιος αγαπάει τον Πατέρα, αγαπάει επίσης και το παιδί του. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού, όταν αγαπάμε το Θεό και τηρούμε τις εντολές Του. Πραγματικά, την αγάπη μας για το Θεό την εκφράζουμε τηρώντας τις εντολές Του. Και οι εντολές Του δεν είναι δύσκολο να εφαρμοστούν, αφού κάθε παιδί του Θεού μπορεί να νικήσει τον κόσμο. Να πώς μπορούμε να νικήσουμε τον κόσμο. Με την πίστη μας.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη μελέτη μας στο 5ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Ιωάννη. Στο κεφάλαιο αυτό ερχόμαστε τελευταία ενότητα του περιεχομένου αυτού του μικρού βιβλίου. Στο πρώτο μέρος της επιστολής είδαμε ότι ο Θεός είναι φως. Στην κεντρική ενότητα είδαμε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Τώρα το θέμα της τελευταίας ενότητας είναι ότι ο Θεός είναι ζωή. Η Εκκλησία, φίλοι μου, είναι μια κοινωνία ανθρώπων που πιστεύουν στον Χριστό ως τον υποσχεμένο Μεσσία του Θεού και Σωτήρα μας. Η Εκκλησία δίνει αποδείξεις της πίστης της αυτής υπακούοντας τις εντολές του Θεού. Μια τέτοια υπακοή κατανικά τις πιέσεις και τους πειρασμούς που ασκούν πάνω μας οι άνθρωποι του κόσμου για να ζούμε σύμφωνα με το δικό τους τρόπο ζωής. Μπορούμε να υπακούμε μόνο αν αντλούμε τη δύναμη από τον Χριστό και όχι από τις δικές μας δυνάμεις. Η κινητήρια δύναμη της υπακοής είναι η αγάπη του Θεού. Επομένως, η αγάπη αυτή εκτείνεται σε όλα τα άλλα παιδιά του Θεού. Η υπακοή, η πίστη και η αγάπη ενώνουν έτσι την Εκκλησία σε μια αληθινή κοινωνία. Στα πρώτα 5 εδάφια, ο Ιωάννης μιλά για τη νίκη του πιστού πάνω στον κόσμο. Ο κόσμος είναι ό,τι διέπεται από τον εγωισμό, την πλεονεξία, την αμαρτία. Ο Ιωάννης θα μας πει ότι είναι πιθανό το παιδί του Θεού να έχει νίκη πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Διαβάζω το πρώτο εδάφιο. Όποιος πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, έχει γεννηθεί από το Θεό, και όποιος αγαπάει το γεννήτορα, αγαπάει και εκείνον που έχει γεννηθεί από Αυτόν. Ο Θεός είναι ζωή. Και εμείς μπορούμε να αποκτήσουμε τη ζωή αυτή με το να γεννηθούμε από το Θεό. Αυτή είναι η πνευματική αναγέννηση. Ο Ιωάννης μας κάνει ξεκάθαρο στο σημείο αυτό, αλλά και στην εισαγωγή του Ευαγγελίου του, ότι κάποιος γίνεται παιδί του Θεού με απλή πίστη στον Ιησού Χριστό. Σας θυμίζω ότι γράφει εκεί στο Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12. Σε όσους όμως τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε το προνόμιο να γίνουν παιδιά του Θεού, σε εκείνους δηλαδή που πιστεύουν στο όνομά του. Αυτό σημαίνει ότι όταν εμπιστεύεσαι τον Χριστό, εμπιστεύεσαι αυτό που είναι και αυτό που έκανε. Αυτό που έκανε δεν θα έχει κανένα νόημα αν δεν ήταν αυτός που είπε ότι ήταν. Και πάλι θα επαναλάβω ότι η παρθενική γέννηση είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο στοιχείο. Ποιος ήταν αυτός που πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου? Δεν ήταν σίγουρα κάποιος καθημερινός άνθρωπος. Γιατί ο κοινός άνθρωπος, ακόμα και αν πεθάνει, δεν θα μπορέσει να κερδίσει τη δική του σωτηρία. Ο Ιωάννης διακηρύττει ότι όποιος πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, έχει γεννηθεί από το Θεό. Η πίστη παράγει τη νέα γέννηση, την αναγέννηση. Αν νομίζω ότι έχετε αναγεννηθεί, πώς είστε σίγουροι ότι αναγεννηθήκατε? Μήπως είχατε κάποια εμπειρία θεϊκή? Περάσατε από κάποια έκσταση? Όχι απαραίτητα. Σε κάποιους ανθρώπους συνέβη, αλλά δεν συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις. Όταν εμπιστεύεις τον Ιησού Χριστό, γεννιέσαι ξανά και ο Θεός γίνεται ο ουράνιος πατέρας σου. Είναι ο Θεός πατέρας και γίνεται ο δικός σου ουράνιος πατέρας. Αν είναι ο ουράνιος πατέρας σου και έχεις γεννηθεί από Αυτόν, τότε θα πρέπει να τον αγαπάς. Όμως δεν σταματά εκεί. Θα πρέπει επίσης να αγαπάς όσους έχουν γεννηθεί από Αυτόν. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να αγαπάς όλα τα παιδιά του Θεού. Ο Ιωάννης του ανέφερε αυτό προηγουμένως και είπε ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Θυμόσαστε τι είπε? Γιατί αυτή είναι η παραγγελία που ακούσατε από την αρχή. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Και ο ίδιος ο Ιησούς είπε: «Από αυτό θα μάθουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας». Η έκφραση «γεννημένος από το Θεό» είναι πολύ σημαντική. Το να είστε γεννημένοι από το Θεό δεν έχει κάποια σχέση με το να ανήκετε σε κάποια εκκλησία ή αν παίρνετε μέρος στις τελετές της. Αν είστε αναγεννημένοι από το Θεό, ελπίζω να ανήκετε σε κάποια εκκλησία και να μετέχετε στις δραστηριότητές της. Αλλά το να ακολουθείτε συγκεκριμένους κανόνες, λειτουργίες κτλ. Δεν σας κάνει παιδιά του Θεού. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το εξής: να είμαστε αναγεννημένοι από το Θεό. Είσαι αναγεννημένος αν εμπιστεύεσαι τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα σου. Και η απόδειξη αυτού είναι ότι αγαπάς το Θεό. Αγαπάς τον πατέρα σου. Αυτό σε γέννησε. Και θα αγαπήσεις και τα παιδιά του, επειδή είναι αδελφοί σου και αδελφές σου. Αυτό δεν περιορίζεται σε ένα θρησκευτικό δόγμα, ή σε μια εκκλησία, ή σε μια φυλή, σε μια ομάδα. Αυτός που έχει αναγεννηθεί θα αγαπά όλους τους υπόλοιπους αναγεννημένους. Η επιστολή αυτή αναφέρεται στη βεβαιότητα της σωτηρίας μας. Ο Ιωάννης μας έχει δώσει κάποιες ενδείξεις για το αν είμαστε παιδιά του Θεού ή όχι. Πρώτον, σας θυμίζω στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 29. Αν το ξέρετε ότι είναι δίκαιος, τότε ξέρετε πως όποιος εφαρμόζει δικαιοσύνη έχει γεννηθεί από αυτόν. Το παιδί του Θεού φαίνεται δίκαιο στη ζωή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι η δικαιοσύνη είναι κάτι το ασυνήθιστο, το αφύσικο. Σε λίγο καιρό θα εφαρμοστεί στις ζωές όλων των ανθρώπων. Θα είναι η πρακτική της ζωής σου. Πολλές φορές θα γλιστρείς και θα πέσεις. Αλλά αν είσαι παιδί του Θεού, η δικαιοσύνη θα επικρατήσει στη ζωή σου. Δεύτερο στοιχείο. Διαβάζω στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 9. Όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό δεν αμαρτάνει. Για το σπέρμα του Θεού παραμένει μέσα του και δεν μπορεί να αμαρτάνει, γιατί από το Θεό έχει γεννηθεί. Άρα, το παιδί του Θεού δεν θα μείνει μέσα στην αμαρτία. Δεν θα ζει μέσα σε αυτήν. Δεν θα ευχαριστιέται την αμαρτία. Ούτε θα την κάνει την αμαρτία τρόπο ζωής. Ο τρόπος ζωής του αμαρτωλού είναι η αμαρτία. Ζεις την αμαρτία κάθε στιγμή και δεν περιμένει από αυτόν να δράσει διαφορετικά. Όσοι ζούσαμε στην αμαρτία, έτσι ζούσαμε. Και όλοι ζούσαμε στην αμαρτία ως που ήρθαμε στον Χριστό. Το τρίτο στοιχείο είναι αυτό που έχουμε στο τέταρτο κεφάλαιο και εδάφιο 7. Αγαπητοί, ας αγαπάμε ένας τον άλλον, γιατί η αγάπη προέρχεται από το Θεό. Και ο καθένας που αγαπάει έχει γεννηθεί από το Θεό και γνωρίζει το Θεό. Το παιδί του Θεού θα αγαπά τους άλλους χριστιανούς. Αυτή είναι μια άλλη δοκιμασία για να αποδείξεις ότι έχεις γεννηθεί από το Θεό. Αγαπάς τους υπόλοιπους χριστιανούς. Υπάρχει όμως και τέταρτο στοιχείο στο πέμπτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 4, αυτό που είμαστε τώρα. Γιατί κάθε τι που έχει γεννηθεί από το Θεό νικάει τον κόσμο. Και αυτό είναι το όπλο της νίκης που νίκησε τον κόσμο, η πίστη μας. Το παιδί του Θεού θα νικήσει τον κόσμο. Ένα πέμπτο στοιχείο, αργότερα ακόμα, στο πέμπτο κεφάλαιο, εδάφιο 18. Ξέρουμε ότι όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό δεν αμαρτάνει. Απεναντίας, αυτός που γεννήθηκε από το Θεό φυλάγεται και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Το παιδί του Θεού μπορεί να κρατηθεί μακριά από τον Σατανά. Δύο από τις αποδείξεις, τα σημεία του παιδιού του Θεού φαίνονται στο κεφάλαιο αυτό. Θα τις συζητήσουμε εκτενέστερα, καθώς θα τα συναντήσουμε παρακάτω. Ο Ιωάννης θα δώσει έμφαση σε συγκεκριμένες δοκιμές του πραγματικού Υιού, πραγματικού παιδιού του Θεού, στην αγάπη, στην υπακοή και στην αλήθεια. Κανείς δεν μπορεί να μαλώνει με τις λέξεις αυτές. Η αγάπη, η υπακοή και η αλήθεια είναι τα σημεία αναγνώρισης του παιδιού του Θεού. Δεν πρέπει να υπάρχει αμφισβήτηση. Το σημάδι με το οποίο γνωρίζουμε ότι αγαπούμε τα παιδιά του Θεού είναι τούτο: να αγαπούμε το Θεό και να εφαρμόζουμε τις εντολές του. Τι εννοεί εδώ ο Ιωάννης όταν λέει τις εντολές του? Οι εντολές, όπως το καταλαβαίνω εγώ, δεν αφαίρονται σε εντολές Παλιάς Διαθήκης, αλλά σε εντολές που έδωσε ο Ιησούς όταν ήταν κάτω εδώ στη γη. Για παράδειγμα, δεν βρίσκουμε 10, αλλά περίπου 22 στο 5ο κεφάλαιο σε επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Σας θυμίσω μερικές. Πάντοτε χαίρετε, μη σταματήσετε να προσεύχεστε ποτέ, τη φλόγα του πνεύματος μην τη σβήνετε. Αυτές είναι οι εντολές για τους πιστούς σήμερα. Κάθε παιδί του Θεού θέλει να τηρεί και να εφαρμόζει τις εντολές του Θεού στη ζωή του. Είναι κάτι που επιθυμεί να το κάνει, που έχει τη λαχτάρα. Προχωρώ όμως στο εδάφιο 3. Γιατί πραγματικά αυτό σημαίνει αγάπη για το Θεό, να εφαρμόζουμε τις εντολές του. Και εντολές του βαριές δεν είναι. Οι εντολές του δεν είναι βαριές. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δύσκολο να τις εφαρμόσουμε και ότι δεν μας επιβάλλουν κάποιο φορτίο όταν τις τηρούμε. Ο Ιωάννης λέει ότι το παιδί του Θεού θέλει να τηρεί τις εντολές του. Είναι κάτι που θέλει να εξασκεί και δεν είναι δύσκολο να κάνει αυτά που ζητάει ο Θεός. Ένα μικρό κορίτσι το οποίο κουβαλούσε στην αγκαλιά της ένα μωρό. Ρωτήθηκε μια κυρία, που ενδιαφέρθηκε για αυτήν. «Δεν είναι αυτό το μωρό βαρύ για σένα?» Και το κοριτσάκι απάντησε: «Δεν είναι βαρύ, είναι ο αδελφός μου». Βλέπετε, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη όταν πρόκειται για τον αδελφό σου. Γιατί πραγματικά αυτό σημαίνει αγάπη για το Θεό. Να εφαρμόζουμε τις εντολές του. Και οι εντολές του βαριές δεν είναι. Δεν αποτελούν λοιπόν για μας φορτίο, επειδή τις τηρούμε με αγάπη. Μια ιστορία λέει για κάποιον που με την οικογένειά του ταξίδευε με όλη την οικοσκευή τους και ψάχνανε να βρούνε μια πόλη να κατασταθούν. Σταμάτησε ένα μικρό μαγαζί μιας πόλης και μίλησαν στον ιδιοκτήτη της. «Τι είδους πόλη είναι αυτή?» ρώτησαν. Και ο μαγαζάτορας είπε: «Εσείς από τι είδους πόλη έρχεστε?» «Α», είπε ο άνδρας, «ερχόμαστε από μια όμορφη πόλη. Όλοι γνωρίζαν μεταξύ τους και έδειχναν ενδιαφέρον ένας για τον άλλον. Ήταν υπέροχοι άνθρωποι. Δεν θέλαμε να φύγουμε, αλλά αναγκαστήκαμε. Αυτή όμως τι είδους πόλη είναι?» Ο μαγαζάτορας απάντησε: «Είναι ακριβώς σαν την πόλη που αφήσατε». Τότε ο άνδρας είπε: «Νομίζω ότι μάλλον θα μείνουμε κι εμείς εδώ». Κάποια άλλη στιγμή, ένα άλλο φορτηγάκι σταμάτησε μπροστά στο ίδιο μαγαζί. Πάλι ήταν μια οικογένεια που ταξίδευε. Πάλι ο άνδρας ρώτησε το μαγαζάτορα: «Τι είδους πόλη είναι αυτή?» Ο μαγαζάτορας, που φαίνεται το είχε συνήθεια, ρώτησε: «Εσείς από τι είδους πόλη προέρχεστε?» Ο άνδρας απάντησε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φύγαμε από εκεί. Ήταν οι χειρότεροι άνθρωποι που συναντήσαμε ποτέ. Ποτέ δεν ήταν καλοί γείτονες, πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν. Ποτέ δεν είχαμε φίλους και ποτέ δεν ακούσαμε ένα καλό λόγο». Ο μαγαζάτορας τότε τους είπε: «Νομίζω ότι και αυτή η πόλη δική μας είναι σαν τη δική σας». Έτσι λοιπόν αυτός ο δεύτερος οδηγός αποφάσισε να φύγει. Κάποιος όμως που συνέπεσε να ακούσει και τις δυο συζητήσεις πήγε και του λέει: «Για περίμενε, γιατί έδωσες στους δυο αυτούς ανθρώπους τόσο διαφορετική περιγραφή της πόλης μας?» Και ο σοφός μαγαζάτορας απήντησε: «Έχω μάθει ότι κάθε πόλη είναι σαν την πόλη που έφυγες, επειδή εσύ είσαι ο ίδιος άνθρωπος». Το παιδί του Θεού θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να ψάχνει κάποιον για να κάνει κάτι για αυτόν, αλλά θα πρέπει να εκφράζει την αγάπη του με πραγματικό ενδιαφέρον για τους άλλους. «Από αυτό θα μάθουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Αν αγαπάς τον Ιησού Χριστό, αν αγαπάς τον ουράνιο πατέρα σου, θα αγαπήσεις τότε και τους υπόλοιπους πιστούς. Θα τηρείς εντολές του Θεού και δεν θα είναι φορτίο για σένα. Ο Ιησούς Χριστός είπε: «Γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρύ». Θα είναι βαρύ αν δεν έχετε αληθινή αγάπη για το Θεό και αν δεν θέλετε πραγματικά να τον υπηρετήσετε. Αλλιώς η διακονία στην Εκκλησία, γενικά κάθε υπηρεσία, δεν θα είναι δύσκολη. Διαβάζω το εδάφιο 4. «Γιατί κάθε τι που έχει γεννηθεί από το Θεό νικάει τον κόσμο. Και τούτο είναι το όπλο της νίκης που νίκησε τον κόσμο, η πίστη μας. Αν και ακούμε πολλά για την νίκη στη χριστιανική ζωή σήμερα, μπορεί να σας φανεί παράξενο ότι αναφέρεται σπάνια το θέμα αυτό στην Κοινή Διαθήκη. Τι είναι αυτό που ξεπερνάει τον κόσμο? Είναι η πίστη μας. Είναι η πίστη που μας σώζει και που μας διατηρεί. Είμαστε σωσμένοι λόγω της πίστης. Περπατούμε με την πίστη. Είμαστε γεννημένα από το Θεό παιδιά μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό και η πίστη μας είναι ο μόνος τρόπος να ξεπεράσουμε τον κόσμο γύρω μας. Έχουμε έναν εχθρό για τον οποίο ο Ιωάννης μας πείνησε προηγουμένως: μην αγαπάτε τον κόσμο και ούτε αυτά που έχει ο κόσμος. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, αυτόν η αγάπη του Θεού δεν τον έχει κυριεύσει. Υπάρχουν στον κόσμο τα πράγματα της σάρκας, τα πράγματα του κόσμου, και αυτά είναι του διαβόλου. Όπως είπε κάποιος, ο κόσμος είναι το μέρος μας. Σαν πιστοί βρισκόμαστε στον κόσμο, αλλά δεν θα πρέπει να γίνουμε μέρος του κόσμου. Ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι ένας μεγάλος, φιλάργυρος, κακός κόσμος. Μπορεί πολύ εύκολα να μας παγιδέψει. Υπάρχει μια περιγραφή στην Παλιά Διαθήκη, η οποία ίσως μας βοηθήσει στο σημείο αυτό. Είναι η ιστορία του Ιησού του Ναβί και των υπολείπων παιδιών του Ισραήλ όταν εισέρχονταν στην γη της Επαγγελίας. Πρώτα απ' όλα, να σας πω ότι η γη της Επαγγελίας δεν είναι μια εικόνα του ουρανού. Στην πραγματικότητα, η Χανάν αντιπροσωπεύει την κατάσταση σύμφωνα με την οποία πρέπει να ζουν οι πιστοί εδώ κάτω στη γη. Πολλοί πιστοί όμως ζουν εδώ στην έρημο και δεν είναι καθόλου καλό αυτό. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Η πορεία στην έρημο δεν είναι καθόλου εύκολη. Η γη όμως της Χανάν είναι ευλογημένη και περιέχει όλα τα πνευματικά αγαθά. Όταν λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί ήταν να μπει στη γη, δεν του προσφέρθηκε η γη σε ασημένιο πιάτο. Αν λοιπόν και εμείς σήμερα θέλουμε να απολαύσουμε τις πνευματικές ευλογίες που μας ανήκουν, πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε μπροστά μας να διαλέξουμε και να διεξάγουμε μια μάχη. Ο εχθρός κρατά την περιοχή και δεν θα μας αφήσει να απολαύσουμε καμιά απελευθέρωση, καμιά νίκη, χωρίς βέβαια να δώσουμε μάχη. Όταν ο Ιησούς του Ναβί μπήκε στη γη της Επαγγελίας, υπήρχαν τρεις εχθροί μπροστά του. Μέχρι να τους νικήσει, δεν μπορούσε να έχει στην κατοχή του τη γη. Ο πρώτος εχθρός ήταν η Ιεριχώ, η οποία αντιπροσωπεύει τον κόσμο. Αυτό είναι το πρώτο μέρος το οποίο έπρεπε να χτυπήσει ο Ιησούς του Ναβί. Αυτό που προφανέστατα προσπαθούσε να κάνει ήταν να χωρίσει το βασίλειο σε δύο μέρη και συνέχεια να καταλάβει το καθένα ξεχωριστά. Ο δεύτερος εχθρός ήταν η μικρή πόλη Γε, η οποία αντιπροσωπεύει τη Σάρκα. Ο Ιησούς του Ναβί έστειλε εκεί ένα σώμα στρατού, πιστεύοντας ότι η νίκη θα είναι εύκολη. Αλλά στο μέρος εκείνο υπέστη μια μεγάλη ήττα. Πολλοί χριστιανοί υπερισχύουν του κόσμου, αλλά πρέπει να υπερισχύσουν και τη Σάρκα. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πολλοί άγιοι οι οποίοι δεν ανακατεύονται με τα πράγματα του κόσμου, αλλά πηγαίνουν στην εκκλησία και κουτσομπολεύουν. Ο τελευταίος εχθρός ήταν οι Γιδεωνίτες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τον διάβολο. Αυτοί εξαπάτησαν τον Ιησού του Ναβί. Ο διάβολος ήταν πάντα ψεύτης. Την επόμενη φορά, φίλοι μου, θα δούμε το πώς το εδάφιο αυτό 4 που είδαμε, που λέει «Γιατί κάθε τι που έχει γεννηθεί από το Θεό νικάει τον κόσμο», έχει εφαρμογή, μπορούμε να το δούμε μέσα στην περίπτωση της Ιεριχώς. Γιατί εκεί πέρα πώς νίκησε ο λαός του Ισραήλ? Ακριβώς όπως λέει εδώ. Και τούτο είναι το όπλο της νίκης που νίκησε τον κόσμο. Η πίστη μας. Να άλλη φορά λοιπόν θα σας θυμίσω πως στην Ιεριχώ το όπλο δεν ήταν ο πόλεμος αλλά ήταν η πίστη. Μέχρι την άλλη φορά όμως, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.